Бейжің уақыты сағат 20.
Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
Әсем әуен, күмбірлі күй, Салихалы сыр, орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында Жас дәурен. Just do it.
Сіздер мен құрметті радио тыңдаушылар, эфирде орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасы. Мен бағдарламаның кезекті берілімінің жүргізушісі Сая Сауатбекқызы. Жас дәурен бағдарламасы жалынды жастарымыздың замана көшіне қарай желкенін түзеп, салауатты өмір салтын қалыптастыруын дәріптеп, дүниенің әр шалғайындағы қызықты қиықтардан сыр шертіп, рухани әлемді ажарландырып, толғақты ой, сазды әуен, әсем әндерден ләззат сыйлап, тыңдармандарымызға тартымды мазмұндарды ұсынуды басты бағдар шамитеді. Ендеше қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.
Білгенге маржан айдарында адамдардың өмірде көп жіберетін бес қателігі жөнінде сөз қозғаймыз. Ефердегі сабахана айдарында барлығымыз бірлікте орыс тілін үйренеміз. 90 толғау айдарында Мақсат Қизатұлының «Мен үйрен алам ба» тақырыбындағы мақаласын тыңдайсыздар. Соңында Мұрағат айдарында «Берік неке аңыз емес» деген тақырып аясындағы тәжірибе психологтардың барлық жұптарға арнаған маңызды кеңесін назарларыңызға ұсынамыз.
Көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
Білгенге маржан.
Адамдардың өмірде көп жіберетін бес қателігі. Бәріміз өмірде көп қателік жібереміз. Олар мәнсабымызға ізін қалдырады. Мақсатымызға жетуге кедергі келтіреді, және ұзақ уақытқа жолымыздан тайдырады. Бүгін біз адамдардың ең көп жіберетін қателіктері жайлы, және оларды болдырмаудың жолдары жөнінде әңгіме қозғамақпыз. Бірінші, күте алмау. 40 жыл бұрын Стэнфорд университетінің ғалымдары тәттілермен қызықты бір тәжірибені бастаған болатын. Оның мәні мынада. Кішкентай баланы бөлек бір бөлмеде креслоға отырғызып, кәмпит жеуді ұсынған. Алайда оған мынадай таңдау бар. Яғни, бала кәмпитті дәл қазір жеуіне болады, немесе 15 минут күтіп, 2 кәмпит жей алады. Немесе, дәл қазір біреу сәл күте тұрса, екеу жеуіне болады. Кейбір жағдайларда балалар шартты соңына дейін тыңдамай, кәмпитті жеп қоятын болған. Бірақ белгіленген мерзімде шыдамдылық танытып, лайықты марапатын алған тарта болған. Сіз Стэнфорд университетінің осы тәжірибесінің нәтижесі 70-ші жылдары жарияланды. Бірақ ғалымдар осы тәжірибеге қатысқан балалардың тағдырын ары қарай бақылауды жалғастырыпты. Осылайша олар бір қызық жайтты анықтаған. Біраз күтіп екі гамбит алған балалар біріншілеріне қарағанда өмірдік барлық саласында табысқа жеткен. Демек, күте білу өмірде табысқа жетелейтін жақсы қасиет. Бірақ күш жігерге байланысты көптеген зерттеулер мен өз-өзіңді басқару сұрақтарына келгенде адамдар шешім жасарда қызбалыққа салынып кетеді. Бұл қателікті қалай болдырмауға болады? Асықпаңыз. Асығыз шешім қабылдамаңыз. Күте біліңіз. Сонда міндетті түрде лайықты марапатталасыз. Екінші, шешім үстіндегі тағдарыс. Адамдар ұзақ мерзімді шешім қабылдаудан қорқатынның бірі себебі олар жалпы не қалайтынын білмейді. Табысқа жете бастағанда сіздің алдыңыздан жаңа мүмкіндіктер ашылады. Егер неге ұмтылып жүргеніңізді білмесеңіз, онда сізді жолдан тайдыру оңай болады. Көптеген адам өздеріне не керек екенін білмейді. Олардың басты мақсаты басқалардың көзінде жақсы көріну. Ойланыңыз. Істеп жатқан ісіңізді не үшін істеп жатырсыз? Және айналысып жүрген ісіңізді не үшін істейсіз? Бұл сұрақтардың жауабын заманауи жазушылардың нәтижелерінен қарастыра отырып іздеп көрелік. Жазушы кітапты не үшін жазады? Негізгі екі себебі бар. Баспамен келісім шартқа отырып, қаламақы алу. Классикаға айналатын кітап жазуға тырысу, атын шығару. Көптеген жазушы кітабының табысты болуын қалағанын айтқан. Олар классик боламын деген ұзақ мерзімді мақсатын құрбан етіп, табысты кітап жазғысы келген. Мәнсеп жолын енді бастаған немесе басқа істі бастаған адамдарға да осы қағида шындыққа сай. Олардың басты мақсаты жай ғана дәрігер, кәсіпкер, аспирантур түлегі немесе тағы басқа мақсатты көзде ұстап, кітап немесе мақала жазады. Бірақ түптеп келгенде мұның бәрі беделді ойлау. Беделмен сырттай табысты болып көріну оларға мықты маман болудан әлде қайда маңызды сияқтанады. Бұл қателікті қалай болдырмауға болады? Сіз шын мәнінде нені аңсайсыз? Соны ойлаңыз. Мақсатыңыз не? Оған жету үшін күш сала аласыз ба? Осы сұрақтарға барынша шынайы жауап беріп көріңіз. Үшінші, бәрін бірден алуға ұмтылу. Нақты бір мысалды қарастыралық. Жас америкалық жазушы, бірнеше кітаптардың авторы Райан Холидейді алайық. Оның мәнсабы қалай құрылды? Баспа жас жігітке әлі де жазылып бітпеген тұңғыш кітабына келісім шарт ұсынды. Әрине, Холидей бұған қатты қуанды және қуанышын елдермен бөлісті. Бірінші кезекте ол бұл жаңалығын ұстазы жазушы Роберт Гринге айтты. Алайда ол бұған салқындық танытты. Иә, ол өз шәкіртінің бұл сәттілігіне қуанды. Алайда оған біраз күт деп кеңес берді. Грин Холидейді кітап жазуға әлі жас деп есептеді. Оның ойынша, Холидейге біраз тәжірибе жинап, жазушылыққа біраз машықтануы керек. Холидей бұл кеңеске құлақ асып, асықпады. Осылайша алдағы бірнеше жылда ол біраз тәжірибе жинап, жазушылық өнерін дамытты. Ол тамаша кітапты 22 жасында жазалар мед. Оның кітабы классикаға айналар мед. Біздің ойымызша жоқ. Қандай да бір маңызды шешім қабылдамас бұрын, осы мысалды еске алыңыз. Сіз дәл қазір шынымен таңғаларлық бірдеңе жасай алар медіңіз? Өзіңізге шынымен сенімдісіз бе? Бұл сұрақтар қарабайыр көрінгенімен маңызы бар сұрақтар. Нақты не қалайтыныңызды елестете алған кезіңізде, бұл сіздің санаңыз бен денеңізді мақсатыңызға жету үшін қимылға бастайды. өз шектеулерімізден асып шығу үшін бұдан да зорына лайықты екенімізді сезін алуымыз керек. Сол кезде шынайы өмір сіздің үмітіңізді ақтайды. Ентони Роббинс, кәсіпкер және жазушы. Күте білгендеріңіздің басты марапаты соңында кім болатыныңыз? Сіз істеген ісіңізге риза болуыңыз керек. Жүріп өткен жолыңызға риза болуыңыз керек. Сіздің өз-өзіңізбен жұмысыңыз, бұл сіздің бейнеңіз. Бұл жұмыс сізді тұлға ретінде анықтайды. Бұл қателікті қалай болдырмауға болады? Шынымен лайықты нәтиже адамнан тыңғылықты жұмыс пен толықтай берілуді талап етеді. Бір сәтте табысқа жетемін деп ойламаңыз. Күте біліңіз. Маңызды сәтті жіберіп аламын деп қорқу. Көп адамды мен ұзақ күтіп қалған жоқпын ба деген сұрау мазалайды. Іске кірісер алдындағы кідірісті кейінге қалдырылған марапат пен шатастыруға болмайды. Екеуі екі бөлек дүние. Артық уайым, кешеуілдету мен әрдайым кейінге қалдыруға әкелетін екі ауру, оларға берілмеңіз. Қашан іске кірісу керек екенін сіз бірден білесіз. Жұмысыңызды үстінде тындырып отырыңыз, кейінге қалдырмаңыз. Әрекет ететін уақыт келгенін түсінген уақытта батылдығыңызды жоғалтып алмаңыз. Жағдайды мың рет санаңызда ойластырып, одан да қолайлы уақытты күтіп қалмаңыз. Бесінші, сәтсіздіктен қорқып әрекет етпеу. Мақсатыңызға жақындау үшін әрекет етуді бастасаңыз, міндетті түрде қиындықтар мен мәселелерге ұрынасыз. Бір реттен бәрі ойдағыдай бола бермейді, және бұл қалыпты жағдай. Мұнда ең маңыздысы бірінші сәтсіздіктен кейінгі сіздің қарастырған сәтсіздікке дем беретін жаңа амал әдістеріңіз. Өзіңізге уақыт беріп, сәтсіздіктің неден болғанын саралауыңыз керек. Осыны тәжірибе сабақ ете отырып, соңынан және де талпынып көріңіз. Ойыңыздағыны іске асырған соң, бұрын соңды сезінбеген сезімге бөленесіз. Сәтсіздікке жолығамын дегенді уайымдап, алға ұмтылудан алаңдамау керек. Істемей өкінгеннен, істеп өкінген әлде қайда жақсы.
Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясы Жас Дәурен бағдарламасы. Бағдарламамыз әр күні Бейжин уақыты түстен бұрынғы 11 мен 12 аралығында 1 сағаттық уақытпен әуе толқынында сіздермен бірге. Мен жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Бағдарламамыздың қайталай берілімі әр күні кешкі Бейжин уақыты 20 мен 21-дің аралығында. Бағдарламамызды уақытында тыңдай алмай қалсаңыз немесе қайталай тыңдамақшы болсаңыз, Орталық Халық Радио Станциясының Торап радиосынан немесе Оңхат текшесінен қалаған уақытта тыңдай аласыз. Біздің торап әдірісіміз www.kazakcnr.com. Оңхат текшеміздің әдірісі kazakcnr.
Құлақтай беріп бойдалар
Қыздар
Әсемен мен тәтті кей
Жігіттер
Көңілге түрлі ой зала
Алмаңыз бірге
Әнді сүйсің мен же сүй
Сон түндер орала, балалық шақ тапқа барғандай. Қайтадан қаңғылып аққандай, бал дәуірін шаққандай. Сол кезді аңсаймын баладай. Есімде әжемнің әжімді қолдары, аймалап бетімнен сүйгені де. Есімде ауылдың шаң басқан жолдары, есіктер ашылған үйлері де. Тайларды үйретіп, апам құлағын сүйретіп, жас жұсса жайлауға жетем деп. Алыстан аға жем күткендей, бал дәурен өткендей, сол кездер келмеске кеткендей. Есімде әжемнің әжімді қолдарай, аймалап бетімнен сүйгені де. Есімде ауылдың шаң басқан жолдары, есіктер ашылған үйлері де.
Thank you. Hi.
Hello.
Ni hao. How are you?
Здравствуйте.
Привет, как дела?
Все нормально.
Аньясио.
Саварика.
Ендеше, достар, бүгінгі ефірдегі сабаққанамызға қош келдіңіздер.
Welcome to our class.
Ия, қадірменді тыңдарман достар, ефірдегі сабаққана айдарына қош келдіңіздер. Ендеше барлығымыз бірлікте орыс тілін үйренейік.
Есен сау тұрдыңыздар ма, құрметті радио тыңдармандары. Мен ағылшын тілі мұғалымдарыңыз Аман. Бүгінгі сабағымызда біз ағылшын тіліндегі don't, олай істеме, mustn't, олай істемеуің керек, бүйтуге болмайды деген екі түрлі сөйлем формасын үйренеміз. Әуелі ағылшын тілінде кейбір бұйрық сипатты сөйлемдер болады. Со бұйрық сипатты сөйлемдерде бір нәрсені істеме, бір нәрсені бүйтпе деген секілді тіке бұйрық ретінде қолданатын сөзіміз don't. Do not. Толық жазылуы do not. Енді ауыз тілге келгенде оны don't деп айта саламыз. Don't. Сосын don't-тың артына айтпақшы идеяларымызды жалғай береміз. Мысалы, бір кішкене бала сіріңкемен ойнап тұрса, онда сіріңкемен ойнама деп айтамыз. Сол кезде сіріңке дегенде match, match деп айтамыз. M-A-T-C-H. Ойнау дегенде play, play. Енді сіріңке мен ойнама дегендегі мен бен пен деген бір көмектес септігінің жалғауы тұр. Оны біз with ағылшын тілінде with бен айтамыз. W-I-T-H. Ондай болса, don't play with match. Don't play with match. Don't play with match. Сіріңкемен ойнама. Демек, бір бұйрық тектес, тыйым осы нәрселерді айтқан кезімізде біз don't істетеміз. Don't деген сол шұғыл тыйым ретінде келеді. Мысалы, және сөйлем айтып көрек, кітапханада сөйлеме деп айтатын болсақ, don't talk in the library. Кітапхана дегенде library деп айтамыз. L-I-B-R-A-R-Y. Library. Library. Сонда, кітапханада сөйлеме. Don't talk in the library. In the library. Don't talk in the library. Кітапханада сөйлеме. Шулдама, немесе, қатты дыбыс шығарма дегенді айтатын болсақ, don't make a noise. Make a noise деген шуылдау деген сөз. Don't make a noise. Шуылдама. Қатты сөйлеме деген идеяны көрсетеді. Don't make a noise. Демек, бүгінгі сөйлем формамыз don't. Мысалы, олай істеме болса, don't do that. Біреу киімін бір қате жерге іліп жатса, түсіп кететіндей. Немесе, күлғымырасын бір құлақ кететін бір оңай құлақ кететін қолайсыз жерге қойып жасса, онда біз олай істеме, үйтпе деп айтамыз соны. Don't do that. Don't do that. Don't do that. біреу машинаны қатты айдап келе жатса, оны да сол кезде айтуға болады. Don't drive so quickly. Quickly деген тез деген сөз. Quickly. Quickly. Q-U-I-C-K-E-L-Y. Quickly. 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 Don't drive so quickly. Машинаны ондай тез айдама деген мағанада келіп отырады. Біз және де басқа осы тектес сөйлемдерді құрасақ болады. Don't read this book. Бұл кітапты оқыма деген секілді. Don't read this book. Don't read this book. Бұл кітапты оқыма. Осындай мағаналарда келіп отырады. Ал енді жаңағы don't істеткен кезде көбінесе қандай адамдарға айтамыз десе, бір өзіңізбен тең немесе кішкене балаларға, е болмаса жаңағы шұғыл өзіне зиянды болатын істерден тосқан кезде осы әңгімелерді айтамыз. Мысалы жаңағы сіріңкемен ойнау қатерлі ғой кішкене балаларға. Сонда don't play with the match. Don't play with the match. Сіріңкемен ойнама деген секілді. Осындай. Don't drive so quickly. Мысалы, машинаны мұндай тез айдама деген секілді. Өзіне зиян болатын, содан кейін шұғыл тыйым бұйрық ретінде бір сөйлем айтпақшы болсақ, don't бен бастап айтамыз. Ал біз алдыңғы сағаттардан бастап, біз ылғи да ағылшын тіліндегі етістіктің шақтарын үйренгіміз. Енді әр қандай сөйлемде бір-бір шақ болады. Қансуша айтқанда шытай. Ал шытай дегеніміз жаңағы сөйлемдердің бәрінде болады. Немесе бір сөйлемде бір шытай болады. Ағылшын тілінде жалпы 16 шытай бар. Егер ағылшын тілінде миллион сөйлем бар десек, осы миллион сөйлемде жаңағы 16 шытайлар бірақ қолданылып отырады. Мысалы, біз бағанадан айтып жатқан don't drive so quickly. Машинаны ондай тез айдама деген сөз болса, бұл ибен шанзайшы дейміз, жай осы шақ. Осындай бұйрық тектес сөйлемдерді біз жай осы шақпен айтамыз. Ондай болса, біз жалғасты бірнеше сөйлемдерді айтып көрейік. Мысал үшін, бұл үйді сыпырма. Don't sweep the room. Don't sweep the room. Бұл үйді сыпырма деген сөз. Бұл суды ішпе болса, don't drink the water. Don't drink the water. Мына суды ішпе. Мына дәріні жеме болса, don't take the medicine. Medicine деген дәрі. Take деген жеу. Сонда don't take the medicine. Бұл дәріні жеме, яғни бұл дәріні ішпе деген сөз. Бұл киімді киме болса, don't put on this clothes. Don't put on this clothes. Бұл киімді киме. Бұлай сөйлеме болса, don't say that. Бұндай сөйлеме. Осындай мағанада келіп отырады. Сыраны ішпе болса, don't drink the beer. Don't drink the beer. Бұл сыраны ішпе. Осындай. Далаға шықпа болса, don't go out. Don't go out. Далаға шықпа. Үйге кірме болса мысалы, don't enter the room. Don't enter the room. Үйге кірме деген секілді. Бұл үйге кірме. Осындай бұйрықты, сипатты сөйлемдерді көбірек үйренуімізге болады. Don't do like that. Анандай жұмысты істеме деген секілді. Ондай болса, бүгінгі сабағымыз осыларға дейін. See you later. Goodbye. Есен сау тұрдыңыздар ма, құрметті радио тыңдармандары. Ағылшын тілі мұғалімдарыңыз аман. Бүгін сіздерге не жағдай болды? Бұл жерде біріс болды. Онан кейін жарыс болды. Бір қимыл өткізілді дегенге қатысты сөйлемдерді және сол сөйлемдердің шақтарын үйретеміз. Ең алдымен үйренетініміз сізге не болды, немесе саған не болды. Бұл сөйлемді үш түрлі формамен айтуымызға болады. Бірінші форма What happened to you? What happened to you? Бұл жерде happen деген сөздің артында ed бар, өткен шақпен айтылады. Саған не болды? What happened to you? What happened to you? Саған не болды? Ал екінші формамыз What's wrong with you? What's wrong with you? What's wrong with you? Саған не болды? Үшінші формамыз What's the matter with you? What's the matter with you? Саған не болды? What's the matter with you? Саған не болды? Демек, бұл үш сөйлем бір мағананы білдіреді. Саған не болды, не жағдай болды деген. Ең көп қолданылатыны What happened to you? What happened to you? Екінші түрі What's wrong with you? Үшінші түрі What's the matter with you? Бұл саған не болды деген мағананы көрсетеді. Ал екінші формамыз бұл жерде бір оқиға болды деген. Өткен шақ формада айтсақ, өткен жылы бұл ауылда бір жарыс болды десек. Ондай болса, there was деп айтамыз. There was. There was a race. Жарыс дегенде race дейді. In our town last year. Өткен жылы біздің ауылда бір жарыс болды. There was a race in our town last year. Last year деген өткен жылы. Сондықтан өткен шақ болғандан was істетеміз. There was. Болды деген сөз. Туылды. There was. A race. Бір жарыс. In our town. Біздің ауылда. Last year. Өткен жылы. Бұл сөйлемді және бір қайталайық. Қазақшасы. Өткен жылы. Біздің ауылда. Бір жарыс болды. There was a race in our town last year. There was a race in our town last year. Өткен жылы біздің ауылда бір жарыс болды. Егер бұл сөйлемді өткен жылы біздің ауылда ат жарысы болды, бәйге болды дегенді айтпақшы болсақ, онда There was a horse competition in our town last year. Ат жарысы, ат бәйгесі дегенде horse competition деп айтамыз. Horse competition. Немесе horse race деп айтсақ та бола береді. Horse race болмаса horse competition. Ат дегенді ағылшын тілінде horse дейміз. Horse. Horse. Ат шапқанда жердің қорс қопасын шығарып шабады деп оқсатып жаттабасақ болады. Horse. Horse. Ат. Өткен жылы бұл қалада машина жарысы болды болса, There was a car race in the city last year. Өткен шақ болғандан was істетіп тұрамыз. There was a car race in the city last year. Өткен жылы бұл қалада машина жарысы болды. Біз бір жерде бір оқиға болды дегенді осылай айтамыз. Кеше бұл кеңседе жиын болды. There was a meeting in the office yesterday. There was a meeting in the office yesterday. Жиын дегенді meeting дейміз. Ал енді бұны біз және де оңай тәсілмен кеше кеңседе бастық жиын ашты деп айтсақ болады. Ондай болса our boss, boss деген бастық. Our boss held a meeting in the office yesterday. Сонда жинашу қанзу тілінде кайхуй дегенді halt деп айтады. Өткіншақ формасы held. H-E-L-D. Held. Өткіншақ формасы. Сонда our boss held a meeting in the office yesterday. Осылай айсақ болады. Енді кеше жиын болды дейсасақ, there was a meeting in the office yesterday. Осылай идеяларымызды алуан түрлі сөйлемдермен түрліп шығаруымызға болады. Жарыс болды, жиын болды деген секілді сөздерді. 2008 жылы Бейжіңде олимпиада болды болса. There were Olympic Games in Beijing in 2008. 2008 жылы Бейжіңде олимпиада ойындары болды. Олимпиада ойындар дегенде Olympic Games. There was Olympic Games in Beijing in 2008. Осылай айтуға болады. There was болды деген сөз. Біз алдыңғы сөйлемдерді what happened to you, what's wrong with you, what's the matter with you дегенді айттық, саған не болды деген. Ал енді бір оқиға болды дегенде there was there were мен айтып жатырмыз. Ал одан кейін жиын ашу болса, оны halt, өткіншағы held деп айтып жатырмыз. Демек бір оқиғалардың болғанын, жағдайдың болғанын осы there is, there was, there are, there were деп шақтарға қарай түрлендіріп айтамыз. Мысалы, ауылымызда әр жылы ат жарысы болады болса, бұл жайос шақ. Қанысы тілінде Иван Шензайшы. Оны Иван Шензайшыны избен айтамыз онда. There is a horse competition in our town every year. Әр жылы болатынсы болған ең оны жайос шақпен айтамыз. Демек, бүгінгі сөйленетін мазмұндарымыз осы. Көріскенше, күн жақсы. See you next time. Goodbye.
Oral Ордалы ой толғақты түйін шырайлы шығарма 90 толғау.
Ия қадірменді тыңдармандар, 90 толғау айдарының бүгінгі кезегінде «Мен үйрене аламын ба» деген тақырып аясында автор Мақсат Қизатұлының адамдар бойындағы сенімсіздік турасында қорытындыланған ой түйіндерін назарларыңызға ұсынамыз. «Жүректе қайрат болмаса, ұйықтаған ойды кім түртпек» деп еді Абай атамыз. Әлмисақтан бері біздің басымызға сенімсіздік дейтін тоқпақ алай татиды, былай татиды. Ары жапырылдық, бері жапырылдық. Есімізден шықпастай есенгіретіп еді, әттең әлі де ескермей келеміз. Женске емес, еңске тартатын осы қырсыздықтан арылмайынша алға баспайтынымызды білсек нетті. Әуелі бұл шіркінді бастау қиын дегендейін, біздің жеңілісіміз істі бастаған кезде емес, сол істі бастаудан бұрын басталады деп, ағылшынның философы Наполеон Хиллердің айтқаны бекер емес сияқты. Бақсақ дүниенің зор қорлығы сенімсіздік екен. Өзін-өзі қорашсынып, жарыққа емес арқа құлағандардың биікке шыққаны бар ма? Күнделікті өмірде көп ағайындар ісім оңға баспады, қайсысым екен деп қайғырып жүреді. Ендеше мына бір істі қолға алып, істеп көрсең қайтеді деп, жөн көрсете қалсаң, бұдан хабарым жоқ қой, осыныңды істей аламын ба, егер аламын ба деп тартыншақтап тұрады. Баяғы сол сенімсіздік ішкі жан дүниесіне батпандап жатып алған. Арғы жағынан сен білмейсің, үйрен алмайсың деген кер жақ идея кер тартады. Анығы сол, өзіне сенбейтін адамнан асқан сорлы адам жоқ. Өзіңе сенбейді екенсің, онда өмір сүрудің өзі денсаулыққа зиянды деп айтудан басқа шара жоқ бізде. Мен бұл түйінді бұрыннан сезіп жүруші едім. Таяуда тіпті жақыннан сезе қалдым. Қалай дейсіз ғой? Аяғасынан оң хатта ағылшын тілін үйрету күрсін аша қалдық. Бастаушысы ағылшын тілінің білгірі Аман Әбеулы. Қостаушысы мен. Мен Аманға сендім. Досым болғандығынан емес, дарынды болғандығы үшін. Аман маған сенді, жақыны болғандығы үшін емес, журналист болғандығым үшін. Дарынды мен журналист қосылып, жырғататын болып келістік. Қайда барсаң қорқыттың көрі дейтін тәмсілі болушы еді ғой. Сол айтпақтайын, үшінші кластан бастап докторлық оқығанға дейін, қыр соңынан қалмайтын осы бір шет тілі дейтін пәлеге біздің жұрт оншалықты сенім артпайды. Қойшы, бұнысы кімге керек дейсің? Айға ұшып жатпағасын, оның үстіне біздің миға қона қалсам көрім ғой деп мұрнын шүйіреді. Бірақ техника мен өнердің тілі болған ағылшын тілінің десі жыл өткен сайын өрлеп, тықыры да іргеден еміс-еміс естілетін болды. Содан енді тезден үйренбесек кеш қалатынымызды білдік. Балам ағылшын тілінен класының соңында жүр, мен де құр жаяумын. Қатынасатын күріс бар ма деп ұңғатымдағы атаналар сауал сала берген соң, май сұрасаң міне құйрық деп, Астанадағы айтулы ұстазды ортаға шақырдым. Ақшасынан бұрын ақылы болса үйренсін, әйтпесе алтын уақытымды зая қылмаймын деді аманым аман сәлемнен кейін. Үйренеді, мен куәлік беремін деп атаналар, атынан өзім серт беріп аманды алдыға алып шықтым. Содан бастауш бірінші класстан бастауш алтыншы класқа дейін сабақ беруді қолға алдық. Ілешала біздің тіл үйренетінімізден хабардар болған қызметшілер, студенттер, жеке кәсіпкерлер, қызығушылар көбейіп кетті де, жаңа оғым ағылшын тілінің екі кітабын дайындап, мақала жазып кітап оқи алатын деңгейге жеткізетін универсал класс аштық. Әбекеңнің оқуының соңғы екі жылын Швейцарияда жалғастырғанын айтпағанда, былтыр ол арнайы 12 студентке сабақ беріп, соның 11-ін аспирантуарға түсіріп жібергені бар еді. Оңхаттагы сабакананын арткы шебине жооптуу болгон соң сынак сабакка катнашууга келген 400 окуучу менен түгелдей бетпе-бет сүйлөшүүгө туура келди. Өзүмдө да бар деп айтты дейди уртагабыздан көңүл калган Түржеңгебиз. Сол айтпактайын кызыктын көкөсү осы арткы шепке орналасканда шыкпасы барма? Өзге пылык пен шылыкты айтпаганда сабакка катнашкандар сурак дегенди өткүнчү жаңбырдай топурлатып жаудырып жибергени. Кайсы бирин айтайын, солардын ичинде эң көп төбө көрсөткөнү мен үйрөнө аламын ба деген сылкыны түскөн сүйгүмсүз сурак болду. Бастапында бул суракка өзүмчө арине үйрөнө аласыз. Боюңузда кубат, жүрөгүңүздө сеним болсо болгону. Жүнгө шипагерлигинен Нобель сыйлыгын алган Туюю дейтин айыл калым 60га келгенде агылшынча үйрөнүптү. Онун жанында сиз онун баласындайсыз гой дейтин мен шырпыр болуп. Айседе күн өткен сайын кыңыр сұрақтар құмырсқадай қаптай бергесін, мен де қолма қол жауап беруге құлшындым. Тілім келмейді, қайтып үйренсем болады. Тіліңіз келмесе тіліңізді сындырыңыз. Тіл сындыру үшін үзбей жаттығыңыз, аман мұғалымның да алғашында тілі келмейтін. Екеуміз 2004 жылы көріске бірге қатынасқамыз. Қазір оның тілі құдды ағылшындар сияқты. Үйренейін деп едім. Уақыт шығара аламын ба, бауырым? Той мен қонаққа барасыз ба? Бармайтын күнім аз ғой. Ендіше топырлаған той мен қаптаған қонақтың қажеттісіне барыңыз да қалғанынан қағыс қалыңыз. Барсаңыз да ертерек барып, ертерек қайсаңыз тіл үйренуге уақыт шығады. Балаларға арналған ба? Мен үйренсем ұят болмай ма? Тіл үйрену ұят емес, тіл білмей ұят. Сіз ханзу тілін балаңызда сөйлей аласыз ба? Жоқ, сөйлей алмаймын. Онда балаңыздан ұялсаңыз болады. Егер ағылшын тілін біліп алсаңыз, ертең балаңыздан ұялмайтын боласыз. Сізше үш ай ішінде қандай дәрежеге жетемін? Өзіңіз қаншалықты үйренсеңіз, соншалықты деңгейге жетесіз. Үйрену ақысы қымбат екен, әйтпесе шынында үйренгім келеді. Қымбат көрсеңіз, жарымын төлеңізде үйреніңіз. Жағдайымыз нашар, бір топ студент бар едік, ақсыз үйренсек деп едік. Қолыңдағы телефонның маркасы не? iPhone. Жағдай нашар студент iPhone ұстай ма? Тегін үйренсеңіздер ғана қатынаса аламыз. Бұл дүниеде тегін түскас жоқ. Егер анаң тамақ істеп берсе, оған да қарыздарсың. Оң хат өтеді екен ғой, класта өтсе үйренейін деп едім. Қай жерден боласыз? Ауылданмын. Онда ауылда тұрып, Астанадағы доктордан ағылшын тілін үйрену орай емес пе? Онсызда аман әр ауылды аралап сабақ өтуге шарасыз ғой. Менің зейінім нашар, маған үйрете аласыздар ма? Үйрен алсаңыз, үйрете аламыз. Үйрен алмасаңыз, езіп қоя алмаймыз ғой. Аға, егер үйрете алмасаңыздар, ақшамызды қайтарып бересіздер ме? Үйрен алмасаңыз ғана ақшаңызды қайтарып береміз. Қойшы әйтеуір, сабақ басталмай жатып сан-санақсыз мән мағынасыз, өз-өзіне жауап беріп тұрған сұрақтарға жолығып, сансырап қалдым. Мен сонда ойлаған едім ғой. Біз өз-өзімізге сенбесек, өзімізге өзіміз жауап бере алмасақ, ағылшын тілі түгіл адамша өмір сүре алмаймыз ғой деп. Тек тіл үйрену ғана емес, өзге де игілікті шаруаның шалғайын қайырар да, екі ойлы, теке, тойлы күйгешіп, соның нәтижесіне күмәнмен қарап, болмашыға бордай тосып кететініміз обалақ. Бұл біздің жұртымызда көп деген кезігетін рухани әлсіздік. Байқасаңыз, балаларымыздың көбі тартыншақ, қорғаншақ келеді екен. Қарап отырсақ, кісі алдында өз ойын білдіріп, азаматтық пікірін айта алатын балаларымыз тым аз. Жүрегінде сенім, көңілінде қуат жоқ. Таудың басы дайрабайдың көгөгізі дегендей, бұның басы үлкендерде жатыр десек, жалған айтқан болмаймыз. Үлкендеріміздің өзі аубастан түйткілсуден жазбайды. Ұрпағы кеңес сұрап келсе, қайтсек екен? Бұлай істесек, алай болып қалса, қайтеміз? Ең жақсысы осыған жоламай-ақ қой деп баласының белін бумай, бетін қағатындар жетерлік. Содан сенімсіздікті сергеткен селқосыл, сергелден қыз шығады. Өз әке шешесінен сенім таба алмаған ұрпақ үрейленгіш, үмітсіздеңгіш келеді. Үлкейе келе не істесе де, абдырап, айдала да қалатын болады. Әрбір үмітке толы игісті сынап көруден қорықпауымыз керек. Асығымыз бүктісе де бүктетіліп қалмайық. Қашанда бір сақамыз шырайын алып, шік түскенше шыдай білейік. Табыстың тауы әр қашанда сенімді серік, үмітті үкі еткен тайсалмас жандарға тәуелді. Ия қадірменді тыңдарман достар, Орталық халық радиостанциясы Жас Дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осы арада аяқталды. Бағдарламаны жүргізген Бектор Саяз Ауатбекқызы. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Айнұр Кімінғазықызы. Жауапты редактор Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Ертеңгі уәделі уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Бейжин уақыты сағат 21.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатерлеп, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қисса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиңнің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы.